Mēs piesakām oficiāli Latviju un Rīgas kandidatūru uz jaunu ekscelences centru. Un šīs ekscelences centrs būs paredzēts strateģiskās komunikācijas jautājumiem, jo, kā mēs visi saprotam, NATO iekšienē mums ir ne tikai produkts un ne tikai labs produkts, bet jābūt arī labam iesaiņojumam. Un strateģiskā komunikācija ir tā lieta, kurai jānodrošina tas, lai sabiedrība, lai citas valstis, lai tās valstis, kurās mēs iesaistamies, kaut kādā palīdzības sniegšanā saprastu, kāpēc un kā mēs to daram. Un mēs domājam, ka ir pienācis laiks Rīgai arī uzņemties šo atbildību, un mēs pie tā strādājam vismaz pusgadu. Un mums ir bijušas ļoti daudz, teiksim, tā aizkulišu sarunas dažādos līmeņos, un tagad ir pienācis laiks par to paziņot, un es izmantoju šo situāciju, lai arī pateiktu un prasītu arī pārējo valstu atbalstu.